Dovolím si vás přivítat na dnešním shromáždění. A to proto, že prostě dochvilnost je, jak to se říká, tou výsadou, takovou tou vlastností králu, že? A my jsme, jak tady říká písmo, královské kněžstvo. Ale já se k tomu kousek dostanu, nejdřív přečtu tady z 1. Petrova, z 2. listu. Jestliže jste v skutku okusili, že Pán je dobrý, když přicházíte k němu kameni živému, jenž byl od lidí zavržen, ale před Bohem je vyvolený, vzácný, i vy sami jako živé kameny jste budováni jako duchovní dům ve svaté kněžstvo. Kousek přeskočím. A tak vás chci takto přivítat. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Tak vítejte na tomto shromáždění. Mně to přijde trošku legrační, já jako host vítám vás domácí. Ale důležitější je to, že můžeme přivítat toho, který z nás, z cizinců, pro Boží království udělal ty, kteří jsou královským kněžstvem, domácími nebeského království. My jsme Boží lid. Ať už si to uvědomujeme nebo ne, jsme Božím lidem. Tak pojďme se krátce stišit před Pánem a vyprosit si jeho požehnání pro tuto chvíli. Otče, my ti děkujeme za to, že jsi z nás učinil, z nás lidí zatracení, tak jsi z nás učinil lid požehnání a zaslíbení. A my ti děkujeme za to, že můžeme očekávat tvé království, až jednou opustíme tento svět, ale zároveň můžeme očekávat a hledat tvé Boží království i v tuto chvíli, v našich životech, v našich každodenních chvílích, které nás ne vždy vedou k tomu, aby jsme byli radostní, a přece můžeme prožívat radost v tvé přítomnosti a blízkosti. Amen. Vítejte tady opět a znovu. Vy jste Boží kněžstvo, královské kněžstvo. A Bůh pro vás má velké dary. Teď a tady. Tak, ještě než přikročíme k čtení z Nového a Starého zákona, tak jsem chtěl jenom tak na okraj poznamenat, že se učím, co je to vlastně opravdu ta umělá inteligence, že studuju tyhle ty věci. A pro ty, kteří by se chtěli, nebo které vystrašili ty různé zprávy toho, co všechno se tam okolo děje, tak můžu upokojit. Zatím bych to inteligencí moc nenazýval. Je to v podstatě akorát snůška matematiky, statistiky a nějakých jazykových modelů. Není to tedy žádná inteligence, která by měla vlastní cíle, vlastní touhy a nějakým způsobem se chtěla postavit vůči Bohu nebo lidem. Toho, koho se doopravdy vždycky musíme bát, je, jak říkal Pán Ježíš, toho, který je schopen nejenom naše tělo zahubit, ale i duši. A ono je to zvláštní. V podstatě ano, máme se bát Boha. Máme mít před ním bázeň. A to je velice zvláštní, když si uvědomíte, že Bůh je láska. A my mnohdy málem zapomínáme. Ano, ale on je zároveň spravedlnost. On je pravda. On je cesta. A my potřebujeme mít bázeň v tom, aby jsme z té cesty nesešli, bázeň v tom, aby jsme neopustili pravdu a bázeň v tom, aby jsme nesešli na cestu nenávisti a modloslužby. Takže nebojte se techniky, radujte se v Pánu a pojďme si přečíst to, co je připraveno na dnešní kázání. Já poprosím Kristýnku, aby přečetla texty ze Starého a z Nového zákona.
Genesis 28. kapitola 10. až 19. verš. Jakob vyšel z Beršeby a šel do Cháranu. Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. Měl sen. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům. Po něm vystupují a sestupují boží poslové. Nad ním stojí Hospodin a praví: Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izáku. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a v tvém potomstvu dojdou požehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš a zase tě přivedu do své země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal. Jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl. Bál se a řekl, jakou bázeň zbuzuje toto místo. Není to nic jiného než dům boží. Je to brána nebeská. Za časného jitra vzal Jákob kámen, který měl v hlavách. Postavil jej jako posvátný sloup, z vrchu jej polil olejem. Tomu místu dal jméno Bétel, to je dům boží. Původně se to místo jmenovalo Lůz. Další je z Nového zákona Matouš 13. kapitola 24. až 30. verš. Předložil jim jiné podobenství. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo klas, tu ukázal se i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu, pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno, kde se vzal ten plevel? On jim odpověděl, to udělal nepřítel. Sluhové mu řeknou, máme jít a plevel vytrhat? On však odpoví, ne, protože ti při trhání té plevele vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně. A včas žně řeknu žencům, sebete nejprve plevel a svažte jej do otýpek spálení, ale pšenici zhromažděte do mé stodoly.
Dobré ráno, rád vás vidím v tomto letním čase, tak máme asi hodně židlí prázdných, ale to je správné, to je v pořádku. Máme odpočívat, pán Bůh to tak udělal. Včera jsem napsal vám takový malý dopis, kde na to poukazuji. Každý týden si to vlastně připomínáme tím, že máme dělat teda 6 dní a 7. den máme odpočívat. A k tomu patří i ten rytmus, řekl bych, roční. Tak pojďme k těm textům dvou, které jsme četli. Vy už víte, že to, na co chci, nebo na co se chci zaměřit, je, jak to chodí v domě božím a jak to chodí v domě nepřítele. A ten starozákonní text ten je o tom, jak to chodí v tom domě božím, a ten novozákonní text je opak, jak to chodí v domě nepřítele. Tak se dívám na ty dva texty. Je možné se na ně dívat samozřejmě i jinak. Tak v tom starozákonním textu je velmi známý příběh, který, kdo jste chodili do besídky, tak jste jistě ho četli a kreslili jste si tam ten žebřík do nebe, že a tak dále. Jákob až do této chvíle je dost takovou negativní osobností, všimli jste si to tam jistě, že co vyváděl, jak podváděl. A i jeho jméno o tom totiž dává svědectví, protože Jákob znamená intrikář nebo uchvatitel. A my víme, že ukradl prvorozenství a požehnání, které patřilo Ezavovi. A teďko je vlastně Jákob na cestě a ta cesta znamená, že snáší důsledky toho svého počínání. Protože Bible nám ukazuje jednu věc, že Bůh sice hříchy člověku odpustí, ale následky hříchu můžou člověka provázet třeba i celý život. Někdy z milosti boží ne, ale jindy ano. Takže když někdo z vás třeba jste žili velmi pohnutý život, já vás tak do detailu neznám, ale já to vím ze svého života, Ano, když jsem ještě nebyl obrácen k Bohu, tak jsem si dělal, co jsem chtěl, a ty následky třeba přetrvávaly někde v něčem. Jo? Tak to se vám může stát taky. A tak tady Jákob utíká a jistě to nejhorší, co v jeho případě se stalo mu, že musel jít od rodiny. On velmi miloval svoji matku Rebeku a teďko musí zdrhat, musí utíkat před hrozbou pomsty ze strany svého bratra. No a teď přichází noc a Jákob se dostane na místo, které se jmenovalo Lůz. Je to na závěr toho čtení, některé perikopy, nebo někteří, kteří určují ty perikopy, co se má číst, tak říkají, že ta druhá polovina posledního verše by se číst neměla, že by se mělo skončit tam tím, že tomu místu dal jméno Bétel, to je dům boží, tečka. Jenže ho tam pokračuje, že původně se to město jmenovalo Lůz. No, ten, kdo trochu se zaobírá původním textem, tak zjistí, že to tam má být, tahle ta druhá část, protože Lůz znamená mandloň hebrejsky. A to původní obyvatelstvo kenánské, uprostřed kterého se tam on nacházel, tak to si velmi cenilo tento strom, a to z pověrečných důvodů, protože věřili, že když budou nocovat pod tímhle stromem, takže budou pod ochranou čehosi, teda vymyšleného pohanského, že? A Jákob tady, vidíte, že intrikář jeden, spolehal se na Hospodina, ale zároveň na to pohanské, jo, na tu pohanskou pověru, že teda ta mandloň ho chrání. A ještě dokonce i to, že vzal si ten kámen a dal si ho pod hlavu, to je podobný problém, protože i kameny měly tehdy takovou domnělou moc. Jo? Možná, že i dneska mají. Jo, tak vidíte, to přežívá tohleto pohanství stále. A Jákob teda je takový, jako jsou někteří křesťané dneska, já doufám, že vy to nejste, ale jsou někteří křesťané ve světě třeba, kteří věří jednak teda v Pána Ježíše, ale zároveň třeba v místní náboženství. Tohle je veliký problém třeba v Jižní Americe. Víme, že tam zejména v oblasti, která je ovlivněna katolickou církví, že to je docela běžný zjev a že i katolická církev s tím jako musí hodně bojovat, aby nedoškázelo k tomu směšování. No a tady Jákob to dělá a charakterizuje to jeho život až po tu chvíli. Je to prostě člověk, který je neodevzdaný celé Bohu, který o Bohu ví velmi dobře, protože byl vyučen o Bohu, ví o Hospodinu, o tom jediném pravém Bohu, ale v podstatě si to chce pojistit i nějak jinak. A tak nevím, možná, že něco z toho známe, ale nebudu nikomu sát do svědomí, to si sáhněte každý sám, že, do toho svědomí. Ale Boží slovo takhle působí, ono nám dává zrcadlo, my se máme do něj podívat, jestli náhodou se tam nenajdeme. Že? No a teď, ale abych se držel toho textu. Ten Jákob má mimořádný sen a sny, jako zejména ve starověku, byly považovány za zdroj Božího zjevení. A on tam vidí jakýsi pohyb mezi nebem a zemí. Je to takové dynamické a navrchuje Pán. Zjevuje se mu Bůh, který se stará o zemi, že proto je tam ta dynamika, ten pohyb nahoru dolů, protože jakoby to si má říct Jákobovi a potom i nám, čtenářům, že Hospodin se stará o tu zemi, že není jen vysoko, ale je tam ten žebřík a jsou tu ti anjelé, ty poslové, kteří navštěvují zem a kteří konají to Boží dílo nebo usnadňují to Boží dílo, aby mohlo být vykonáno. A tak tohleto prožije Jákob ve vidění. Pán Hospodin se identifikuje, říká, kdo je, zjevuje se mu a mluví a vyvolí si toho odpočívajícího poutníka, dá mu požehnání a bere ho pod svou ochranu. A Jákob je překvapen, jak by ne, Ale to překvapení neznamená nevěru, spíš to boží jakoby zatlačení na něj. Já jsem prožíval své obrácení podobně. Také jsem byl vyučen a aktivní v církvi, ale když jsem skutečně měl to boží zjevení, to boží navštívení, tak jsem byl překvapen, že se to týká také osobně mě. A tady jsem si všiml, jak Jákob skutečně to prožívá osobně, nebo jak Bůh k němu osobně mluví. Já jsem si vypsal pár těch veršů a tadyhle přečtu vám to. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země, rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem s tebou, budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Tak velmi osobně tam Pán Bůh s ním mluví a takhle mluví i s tebou a se mnou. On nám dává osobní zkušenosti. On, který předtím uzavřel smlouvu s Abrahamem, Izákem, mluví nyní s Jákobem a dneska mluví s tebou. A dává nám své zaslíbení. S každým z nás má jiný plán a my ho máme odhalovat, ale vždy je to osobní. Je to něco, co Pán Bůh, nebo co prostě nás udivuje na Pánu Bohu, že je schopný s námi osobně mluvit. Myslím, že už jsem to zkazatelně řekl, ale kdysi mi to bylo nepochopitelné, ještě když jsem měl hodně vlasů, jak Pán Bůh může mít spočítaný všechny i moje vlasy. Dneska, když už něco málo víme o výpočtové technice, o IP adresách a takových věcích, tak už si to umím docela představit. I lidé už dneska mohou být takto známi druhým lidem velmi jednoduše přes tu internetovou síť. Ale to trošku odbočuji, ale jistě to s tím souvisí. No Jákob teda je překvapen, ale nejen překvapen, je vlastně přemožen Bohem v tu chvíli a posunul se ve svém vztahu s Bohem. Uznává, že to místo je Bet El, je to dům boží, teda není to místo, kde vládne ta pověra toho lůzu, ale je to Bet El. A to druhé říká, je to brána nebes, protože Bůh mu dal vidět po otevřenými dveřmi do nebe a zjevil se mu jako osobní pán. A to je úžasné, on pochopil, že v božím hledáčku jsou konkrétní lidé a že jeho požehnání se vztahuje na konkrétního člověka, na konkrétního člověka. A teď tam slyší dál, že tvého potomstva bude jako prachu země, bude požehnáním. Možná stejně jako prach, který zúrodňuje půdu, tak jsem se někde dočetl, že v některých částech světa prach jako zúrodňuje půdu. Vy, co jste zemědělci, tak tomu rozumíte líp než já. Ale, takže on dostává takové zaslíbení. Myslí se s tím samozřejmě duchovní požehnání. A to víme, že se stalo. O tom by se dalo ze široka mluvit, co znamenalo i židovství a křesťanství v dějinách, ale to nechám být. Tak prostě Jákob a jeho potomstvo je to, co má poskytnout zemi ten boží, tu boží přítomnost a to, co dává veškerý život, a to, co ten život jako rozvíjí. Takže tady bychom ještě mohli mluvit o tom, že když Pán Bůh navštívil v tom snu Jákoba, že ho naplnil takovým i posvátným strachem. A myslím si, že on to potřeboval, protože to byl intrikář. A intrikář je zpravidla člověk, který je jaksi odhodlaný udělat cokoliv, nebojí se ničeho, ale Jákob tady dostal ten posvátný strach, protože čteme, že potom, když se probral, tak co udělal? Vzal ten kámen, že postavil ho asi do nějakého tvarosloupu a polil ho olejem, což znamenalo zasvěcení Hospodinovi. Symbolicky on říká, že se odděluje od toho kenánského náboženství a že chce sloužit jenom Hospodinu. A to je tady, myslím, takový důležitý moment. Tak to je k tomu prvnímu oddílu, kde vidíme, jak to chodí v Božím domě. Že Bůh nikoho dopředu nezavrhne, že počítá nebo může si použít i člověka, který v dané chvíli třeba neúplně důvěřuje tomu Hospodinu. To byl ten Jákob tam, že teda může si použít i tebe i mě s našimi rozpaky, jen když jsme pozorní na jeho působení. Jo, když k nám mluví, abychom si to nějak nevysvětlili, nějak tak všelijak, on si taky to mohl vysvětlit, to byl jenom sen, že a nechat to být. Ale v jeho životě to byl zlom a vidíme, že potom se z toho stal Izrael a že vlastně povstal národ, který má obdivuhodné dějiny a který dodneska znamená velmi mnoho v celém světě. Národ, který byl mnohokrát pronásledovaný, snažili se ho zdecimovat, že naposledy asi Hitler nejvíc, potom ale i komunisti částečně. Prostě, ale nepodařilo se to, ten národ žije dál, protože to je pod tím Jakubovým zaslíbením a prostě on žije a existuje. Takže Pán Bůh napravuje člověka a ten člověk se může stát nositelem Boží zaslíbení. Tak to chodí v domě Božím. Ten druhý příběh z Nového zákona, to je přesný opak. To je příběh o tom, jak to chodí v domě Božího lidského nepřítele. Můžete si tam dát slovo ďábel nebo satan, protivník. V tomto světě se tento ďábel nebo nepřítel projevuje různým způsobem. O tom nemusím moc mluvit, já se zůstanu u toho podobenství. To podobenství bylo vzato ze života tehdejších lidí. Tehdy i jako dnes hojně osévali pšenici. A tehdy neměli fungicidy, ani herbicidy. A samozřejmě, že na tom poli vyrostl i plevel. A ten takový zrádný plevel, čteme, takový nebezpečný plevel, tam nasel nepřítel. Kraličtí ještě nevěděli přesně, co to slovo dzidzánion znamená v té řečtině a přeložili to jako koukol. To novější bádání zjistilo, že asi nejblíže tomu je plevel, který se jmenuje jílek mámivý. Já nejsem botanik, takže nemůžu o tom moc mluvit, jen řeknu, co jsem kde vyčet. Jednak teda latinsky je to Lolium temulentum a temulentus znamená latinsky opitý, spitý, protože ten jílek prý, když se v malé množství sní, tak působí jako droga, něco jako alkohol a člověk se potom potácí a vypadá jako kdyby to přehnal s vínem. Ale když toho sní hodně, takže prý se může i otrávit. No a v čem je ten problém? Problém je v tom, že ten jílek mámivý, tento konkrétní druh jílku, že vypadá hodně, hodně podobně jako pšenice. Že teda když vysejete pšenici a ten jílek a ono to roste, tak to v podstatě se nedá, nebo velmi těžko se to dá rozlišit od sebe. Proto je tam napsáno, že teda nechte to až do té žatvy, do té sklizně a potom s tím něco uděláme. Tady je v tom případě napsáno, že vyberou celé ty rostlinky, že se to udělají snopy a ten jílek, že spálí a pšenici jaksi zpracují. Já jsem se dočetl, že toto nebyl velmi, zřejmě tam se to tak dělalo, ale že nebyl to velmi běžný způsob toho, jak oddělovali ten jílek od pšenice, že běžnější byl způsob, že dokonce to i vymlátili společně, protože i klasy, že bylo těžko rozeznat, že to vymlátili a potom, že si najímali ženy za peníze, to pšenice, tu pšenici, že ten gazda, ten hospodář, vysypal na nějakou plochu, třeba na nějaké velké plato a ty ženy, že to prostě vybírali po zrnku, že to vybírali ven, protože věděli, že to je velmi nebezpečná plodina a takto, že pročisťovali teda na závěr celého toho procesu, že pročisťovali tu úrodu. Takže tady pán Ježíš teda myslel na to, o čem je náš život, nebo o čem je vlastně duchovní život člověka. Ten náš život není bez zásahu mocností zla. Ten zlý ve všelijaké formě přichází, aby kazil to, co bylo dobře začato. Ta snaha toho zlého je nenápadně zlikvidovat to, co je dobré v životě člověka. A kolikrát to skutečně je tak, že věci, které jsou hodně podobné dobrým věcem, se mohou stát zlými věcmi, mnohokrát třeba i nesprávným používáním té věci. A to platí úplně o všem. Pavel tu mluvil třeba o tom internetu za začátku, o té umělé inteligenci. Věřím, že i to se dá zneužívat bez problémů. Tak jako ale můžete zneužít cokoliv. Jo, můžete vzít nůž, kterým krajíte chleba a potom třeba také ho obrátit proti člověku, jo, zapíchnout ho. Prostě tak to je. A teď na nás, a to je skutečně naší takovou úlohou, abychom rozlišovali. Můžeme i prosit za dar rozlišování, takový je jmenovaný, abychom rozlišovali, abychom uměli prostě posoudit, co nakonec při tom závěrečném soudu bude považováno kdo bude považován za ten plevel, za ten jílek a bude vyhozen k spálení. Tak to je taková zvěst, která je velmi vzácná, protože nám může dát ještě i odpovědi na otázky, které se týkají třeba toho, proč zlí lidé si v pohodě žijou. Já jsem měl oba dědy v koncentráku, tak mě vždycky zajímaly třeba i osudy těch věznitelů, trýznitelů z koncentráku. A zjistil jsem třeba to, že mnozí z těch strážců a nebo i z těch, kteří kolaborovali s nimi a kteří byli kolikrát ještě horší než ti strážci, že strašně dlouho žili, že si dožili v pohodě, třeba 90 nebo i 100 let. A nebo lidé, kteří páchali různé zlo na zemi, i u nás v Československu, v tom komunistickém režimu, že si taky dožili s pěknou penzí pokojně, vysokého věku, v kruhu rodiny a měli se dobře. A podobně, skutečně takových případů je hodně, asi znáte i vy ze svého okolí, že lidé, kteří v uvozovkách si nezaslouží ten poklidný život, že ho mají. Že? Ale tady máme na to vysvětlení. Jo? Nechte všechno až dožně. Pán Bůh skutečně dává šanci každému člověku, aby dožil a aby i ty jeho cesty byly napraveny. Tak, jako je napravil Jákobovi, tak je může napravit tobě i mě. Jestli si vzpomínáte, minule jsem zmínil Ježíše, pána Ježíše, že když už bylo před jeho ukřižováním, tak byl s učedníky a je tam nejprv zmínka, že ďábel vstoupil do srdce Jidáše a že už ho navedl na tu myšlenku, aby Ježíše zradil. A potom Ježíš, hned na to je napsáno, že jim myl nohy. A to umývání nohou bylo nejen hygienickou záležitostí, ale i vzdáním cti, poklona člověku. A Ježíš to udělal i Jidášovi, svému zrádci. Prostě tak je to v Božím království. Bůh dává tomu člověku stále šanci až do poslední hodiny. Stále mu dává tu šanci. A tady to vidíme také v tomto příběhu, že až soud, závěrečný soud, rozhoduje. Ani ne my, ani nikdo jiný. My máme člověka si uctít, máme mu svědčit, máme být dobří, pokud na nás je, jak je napsáno, máme mít pokoj se všemi lidmi. Nemáme dobrovolně nebo z motivů nějak křesťanských vstupovat do nějakých sporů. Nemáme být násilní, jako jsou někteří vyznavači jiných náboženství, kteří pálí křesťanské kostely a zabíjejí křesťany a podobně. Toto není ta Ježíšova cesta. On je kníže pokoje a on chce, abychom žili pokojně a dobře na této zemi a abychom soud nechali jemu. Soud je Boží. A tak chvála jemu za to, že i dnes můžeme se o tom učit a že i dnes můžeme vědět, že je pravdivé to slovo, co říká Jan ve své epištole, kde říká, že děti moje, toto vám píši, abyste nehřešili. Ale kdyby někdo zřešil, přímluvce máme u Boha Ježíše Krista spravedlivého. A on je obětí za hříchy celého světa. A toto nechť nás provází a nechť nás vede, ale zároveň i to, abychom nepromeškali příležitost a abychom přijali poselství, dar spásy, tak, jak to ukazuje ten starozákonní příběh. Abychom skutečně prožili tu změnu ve své životní orientaci. Jestli to někdo potřebuje, může za to prosit. Já věřím, že to z části potřebujeme všichni. A Pán Bůh nám to určitě dá. Tak pokud je to záležitost, kterou chcete udělat, tak to neodkládejte. Ať vám Pán Bůh dá k tomu odvahu a potom i radost ze života s ním. Amen.